Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß. Wir würden kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark klare. Mitt navn det Eivind Bisgaard Sunne, og I denne episoden så skal vi snakke om blant annet dette. Asbjørn dro til Momsenstadion for en siste dans på risikospil I Berlin. Ølnytt fra Hamburg. Folkparkstadion for ny ølsponsor. Og far og datter dro på familieferie til Tyskland. Det førte til blomstrende fotballforelskelse og et vakkert leserbrev til Dritte Halbzeit. Auf geht's! Hei Asbjørn Slettemark, hjemvendt sønn fra Berlin. Du overlevde Momsen-stadion.
Ja, det gjorde jeg. Virkelig, altså. Det var veldig stas. Har du vært der, Runa, på Momsen-stadion?
Der så jeg min aller første kamp I Tyskland. På klassetur med tyskklassen I 1999. Andre oi, Bundesliga oi, oi. Med Geir Frigård. TB mot St. Pauli.
Mm. Oj, det må jeg ha vært ordentlig fyr I teltet da.
Jeg fikk, ja, Nordstrands ungdommen fikk øynene opp da sånn 1000 punkere kom traven inn mot I retning bortesvingen der.
Ja, for da snakker med Zweiteliga, sant?
Ja, ja.
Og tiden, hva blir årstallet her da?
Ja, 99.
Ja.
98-99 sesongen.
Ja, det litt interessant, det har jeg ikke tenkt på før, men nå jo Rekdal fra Hertha Berlin og Geir Frigård fra Tennis Borussia Berlin ja, det... sammen som trener I Hamburg.
Ja, og de spilte i Berlin samtidig de da.
Ja, så det rett og slett, altså det, du kan legitimere overskriften I lokalavisen med at den vestberlinske mafian styrer Hamkam til topps.
Ja, det ingenting ja. Å si på den. Men var det altså, var det så Rekdal også, vi var på trening med Hertha Berlin, for de hadde ikke hjemmekamp. Ja. Det var bare å spasere rett inn og se på. Brian Roy stod der med hoftefeste hele tiden. Rekdal løp rundt.
Mm. Jeg ser for meg overskriften liksom, når dere skal skrive bok, kunne jeg skrive til Asbjørn Slettemark. Mm. Guttene og Momsen, skal han hette. Guttene og Momsen. Men hvordan var det, Asbjørn, på risikospil?
Du, det var,
hvem spilte?
Ja, det var helt fabelaktig. Det var Tennis Borussia Berlin. Den da, ja, tidligere andre divisjonsklubben, en veldig tradisjonsrik vestberlinsk fotballklubb, som tok imot Energi Cottbus, og en veldig tradisjonsrik østtysk fotballklubb, som vi har jo nevnt atskillige ganger her på, på podcasten, blant annet da vår forfatterstjerne Dag Solstad var besøkte de da de spilte i Bundesliga. Nå spiller begge klubbene I Regionalliga Nordost, altså en av de fem regionalligene. Og sånn som sikkert med observante lyttere har fått med seg, så jo dette et såkalt risikospil. For Tennis Borussia Berlin har en fanbase som står veldig langt ut på venstre siden. Energi Cottbus har en fanbase som danser cha-cha-cha langt ut på høyre side. Så den kampen jo da erklært som risikospill på forhånd, dermed tar politiet sine forberedelser, og det veldig tydelig fra du kommer til S-banestasjonen Messe Syd, som heter I parentes Eichkamp. Det var der oppe Skjelbred bodde der faktisk, da han bodde I Berlin, på veien til Olympiastadion. Først så møtte jeg Johannes Moreland, TV2s stringer og slags korrespondent I Berlin. Møttes med på en gammel favorittkneip, som sånn perfekt å ta på veien til Momsenstadion, så heter Momsen Ek, altså Momsenhjørnet. Spiste et godt stort lass med Königsberger Klopse. Har du smakt det, Eivind?
Det må du forklare.
Har du aldri smakt? Nei, Königsberger Klopse
er... Du blir mett av det.
Ja, du blir mett av det. Det er kanskje min favorittmat av all... Altså, ikke tysk mat, det vel... mer nesten altså preussisk mat men det blir servert på de fleste tradisjonskneipe i Tyskland. Det er noen veldig store kjøttkaker som jeg tror blant altså, som har litt sånn samme smak som de svenske kjøttbollene, ganske sånn lyst kjøtt og så serveres de i enorme mengder med en lysebrun kapersaus. Og så får du masse forskjellige sånn krauttilbehør og poteter og det slags. Og så blir du så mett at du nesten ikke trenger pølser på kamp etterpå. Helt fantastisk. Og så drog vi da til kamp. Tok S-banestasjonen fra altså S-banen fra da, Charlottenburg opp til Messe Syd. Og der ser vi jo allerede på S-banen det masse rødkledde men aller mest svartkledde, som jo da Kottbos fans som kommer til kamp. Og så det fantastisk fin inngang til stadion, til Momsorstadion, for da går du av på banen, og så går du rett opp til siden, så går du noen hundre meter gjennom en sånn skogsti, ikke ulikt alt første rei, altså Union Berlins hemmabane, men bare, altså enda tett, er mindre, og det er tydelig at du er ikke på vei til Bundesliga-kamp, du er på vei til regionalliga.
Det var noen veldig kule bilder du tok gjennom skogen der, som lå på Instagram, hvor du ser bare politiet sin refleksveste lyse opp, og så går der liksom bak. Det så litt sånn, litt skummelt, litt nattaktig ut der.
Ja, for det som skjedde var at jeg, det er jo ikke, den stien gjennom skogen er ikke opplyst, så jeg skulle bare liksom prøve å snike meg til meg et bilde, for jeg så først, det var jo enormt politivans der, og så går det liksom, 3-4 politifolk foran meg som går liksom, på vei til kamp, men så er det også masse Kottbos-fans. Og så tenkte jeg man skulle prøve liksom, å ta et sånt bilde med sånn nattmodus, men jeg vet ikke helt hva som skjedde, men i hvert fall så hadde jeg da glemt å ta av blitsen, autoblitsen, så plutselig bare flashet opp hele skogen der med... Og så må du flashe opp de politimerkene, så da skjønte jeg, nå må jeg bare passe litt på her. Men det var en veldig gemyttelig stemning før kamp, så kom jeg inn til stadion, Momsorstadion, og da hadde vi heldigvis funnet ut, i motsetning til den andre regionalliga-kampen vi så, så måtte vi her kjøpe billetter online på forhånd. Det var ikke salg av billetter i døra, det var ikke noe problem å kjøpe de, men du måtte bare ha de digitalt. Du kunne selvfølgelig også kjøpe de utenfor, men på din mobilen din også. Men så var det rett inn, bare vise et koronapasse, som vanlig.
Hvor mange var det?
Nei, jeg er litt usikker. Altså, jeg vil tro kanskje til sammen 2000. Ja. Altså, 2,5. Nei, 2000, tipper jeg, inkludert alt. For når du kommer ut der, så står den da foran hovedtribunen, som er jo den gamle tribunen som vel ble bygd i 1930. Dette er jo den første stadion Norge spilte på i OL 1936, 3. august 1936, da de slo Tyrkia 4-0 på Momsenstadion og gikk hele veien til å bli bronselaget. Så du står foran den hovedtribunen, og så er det løpebane rundt litt sånn avstand, for det er en gammel friidrettsstadion. Og så ser du over på venstre siden så står TB-fansen, og over på høyre siden og i svingen så står Kottbos-fansen som er blitt ganske mange, kanskje de var 500-600-700 til sammen. Ja. Litt vanskelig å telle.
Bra da,
Og så var det, ja, helt topp. Altså, dette var jo en midtukekamp, en onsdagskamp kl. 7. Så skal du få Kottbos, og jobber du til kl. 5 i Kottbos, så rekker du ikke denne kampen. Altså,
og de har gjort det dårlig også, har de ikke det?
Ja, Kottbos har ikke vært i nærheten av opprykksplassen. Enda, nei. Og så er det jo litt trøblete, sånn, selv om det er gøy for Kottbos-fansen å reise, for det er jo risikospill hver gang de er vekke og spiller, så det er alltid litt styr. Så da, jeg vil jo tro at da kanskje skremmer vekk litt sånn, hva ser han for seg, vanlige fans.
Ja.
Men så skjer det noe veldig gøy når vi kommer inn der, for vi får oss et glass, eller vi får oss to faktisk, for det var et lang kø som vi kjøpte to kvar. Og så legger jeg merke til at når Kottbos-fansen bare fyller opp svingen der, så står det der vanlige PA-anlegg, høytalerne til Momsøstadion, står veldig høyt på, rettet ut mot banen, og så spiller de bare, altså det ene gay anthemet etter det andre. Altså det bare YMCA, It's Raining Men, og så gjerne en lederhåsen-versjon av YMCA, og så går det, og så går det, og så går det. Som jo på grunn av at TB, Tennis Borussia Berlin, en veldig homo-vennlig klubb, med regnbueflagg og alt sånt, og kaller seg Schwooligans, i stedet for Hooligans. Så da var jeg, det sånn små ting som setter spiss på, ekstra spiss på opplevelsen, som gjør at du skjønner hvorfor du der, og hvorfor du ikke ser dette på en YouTube-link, eller noe sånt, for det det tingen du ikke opplever når du ser på TV, altså de små detaljene. Og så begynner kampen, og så smeller det løs fra Energy Kottos fansen, som synger høyt, veldig, veldig aktive. Og du hører det godt til tross for at det ikke er tak over på andre siden, og de står egentlig bare på en sånn liten åskam. Men allikevel så går lyden helt over til hovedtribunen, og det høyt. Tennis Borussia Berlin-fansen jo kjent for å være motstandere, både tromme og pyro. Ja. Så det fyrer jo da i god It's Raining Men-stil av enorme mengder med konfetti, lilla konfetti som er blåst opp mot himmelen på kampstart, og veldig vakkert syn, og så kommer vi til
hvorfor er de imot pyro?
Nei, de mener at pyro og tromme tilhører en sånn unødvendig macho maskulin ultraskultur som de ikke vil være en del av, så ja. De kjører ofte, og det veldig kult, de veldig forkjempere for stjerneskudd. Og det veldig gøy når 500 TB-fans fyrer av stjerneskuddene sine mens de synger drikkevisene sine. Veldig gøy. Men så kommer vi til det som tross alt det viktigste her, som er fotballen. Og det en av de kuleste fotballkampene jeg har sett noensinne.
Oi.
Altså,
oi.
Ja, det var helt både meg og Johannes. Johannes jo tidligere aktiv dommer, dømt ganske høyt opp i systemene, eller divisjonene i Norge. Og altså, en ting er at dommeren må jo få skryten for å, altså, lagt liste veldig høyt, altså hvis han hadde noe liste i det hele tatt. For det er liksom, det var som å se på en amerikansk fotballkamp uten pause. Altså, det var så knallhardt, og taklingene var så, faktisk tidligvis også ganske presise, men gikk enormt hardt for seg. Men da kombinert med et enormt tempo, og to lag som bare kjørte på med overganger, prøvde å tråkle seg gjennom i midten, og brukte alle triksene de kunne, sånn taktisk, men også fysisk, for å vinne denne fotballkampen. Og tenkte liksom hele tiden at dette er jo regionalligaspillere. Det har jo ikke, at de kommer ikke til å holde ut dette her. Så gikk jo bare 10 år, så ble det 1-0 og 2, og 0-1 og 1-1 og 2-1, så etter 18 minutter så ledde jo Tennis Borussia Berlin 2-1. Yes. Og ja, helt strål. Også, men så holdt da tempo ut hele første omgang. Så det var skikkelig moro. Og så på dagen jo, ja.
Jeg så bildet av noen banner. Du har tatt bildet av noen banner fra, det var Kottbos.
Da er vi kommet til andre omgang. Etter en 15 minutters pause med enda høyere avspilling av YMCA og It's Raining Men, så ryker jo det fra Energy Kottbos svingen.
For de er ikke mot pyro, eller?
Nei, det er ikke mot pyro. Og det er så masse røde bluss, med sånn røyk som bare går opp mot himmel, og som tåkelegger hele langsiden over TB-fansen. Og så står det da et svært banner, så de drar opp der. Freiheit stirbt mit Sicherheit. Altså, friheten dør med sikkerhet. Som er vel en kommentar til risikospil, en kommentar til politi, det er en kommentar til folk som vil regulere fotballkamper, det er en kommentar til alle som kjemper for at som er maskeforkjempere. Altså, det er bare alt. Altså, hvis det er en ting Energi Kottbos-fansen vil ha, så er det frihet, mens det som kanskje er enda viktigere, er at de vil ikke ha sikkerhet.
Men altså, jeg er for et inkluderende samfunn og alt det der, altså. Men hvis det hadde blitt bombardert med YMCA der en time før kamp og i pausen, så, altså, det kan bli for mye av det, jo.
Mulig hadde funnet fra bleiten du også.
Ja, mulig hadde gått over på andre siden der, og Freiheitsstript mitt YMCA hadde jeg skrevet da.
Ja, ja, ja.
Eget banner.
Ja, altså, jeg må bare fortelle litt mer om selve kampen, for at det jeg finner ut mens jeg står, jo at han som da herjer på Tennis Borussias midtbane, 24 år gamle Tashin Chakmak, og som skårer begge målene til TB i 16. og 18. minutt. Selvfølgelig et gammelt Hertha talent som var i klubben fra 2012 til 2018, som da 21-åring så ble han sluppet løs, først til Berliner AK og så nå til TB. Og da jo en ting som du kan se i regionalliga. Du kan se det der spilleren som 21, 22, 23, 24 og som har tilbrakt hele ungdomstiden sin sammen med ja, Arne Meyer og Maximilian Mittelstedt og hatt ved den Ibišević som som spisstrener kanskje, altså, men som bare nesten har klart det, men som fremdeles ikke helt har gitt opp, som kanskje drømmer om et liv i dritteliga, kanskje kan ha et litt halvrealistisk drøm om å kanskje få seg en sesong i Zweite Bundesliga. De spillerne, de spiller i regionalliga.
Det er ikke langt unna sjakkmatt. Sjakkmakk. Sjakkmakk. Oh, ja.
Tashi.
Sjakkmakk. Sjakkmatt. Men på vei tilbake, ja. Du, nå er kampen jo over.
Ja, hva gjør man, hva gjør man da ut på kvelden med...
Nei, altså, først må jeg jo nevne at kampen nådde jo et enormt klimaks da Energi Cottbus klarte å få en utligning i 89. minutt. Da la jo ikke akkurat en demper på en ganske sånn høylytt stemning den onsdagskvelden i Berlin. Men så bare dinglet meg og Johannes Moland tilbake mot Espen stasjonen, og som vanlig så lander vi jo da i følge med Energi Cottbus supportere.
Tilfeldigvis, ja.
For de skulle jo på samme bånd som oss, og det var ingen TB-supporter som gikk der. Altså, de hang jo ut og lekte på den lokale kneip og litt. Da slapp de ut Cottbus fans i pulje, og de var veldig fulle, heldigvis ganske lykkelige, for de hadde fått seg den utligningen på tampen, men en full og lykkelig Energi Cottbus-supporter er jo også en litt sint Energi Cottbus-supporter. Så da...
Nei, nå utelukker ikke det
andre. Ja, så var det helt sånn mørkt der, og så liksom snublet folk litt og datt. Det var så shit med parpass på at jeg ikke snublet over en drit av Energi Cottbus-supporter. Det var litt sånn, ja. Det var veldig masse kauking i den skogen. Og så var det noen som begynte med ropet som egentlig skulle dominere hele den skogsturen. Det var lila Weiss, altså for Tennis Borussia Berlin spiller jo i lilla og hvitt. Så da synger de Lilla Weisse, Vestberliner Scheisse. Om igjen og om igjen og om igjen. Men ikke sånn synger, mer sånn, du vet, sånn drita full skriking. Lilla Weisse, Vestberliner Scheisse. Så kommer det noen Energi Cottbus fans på andre siden av togskinnet, og det var alle ned og munet til dem, mens de ropte Lilla Weisse, Vestberliner Scheisse.
Jeg føler,
og så satt vi på S-banen og drog på Zoom-hekt.
Det er bra. Jeg synes jo Cottbus har på en måte gått et steg, i hvert fall til Sia, etter at han Solstad var og skrev om det. Etter ja. Murens fall der.
Jeg tror ikke det hadde vært noe for Solstad på den borte tribunnen der.
Nei.
Nei, kanskje ikke. Men vi har, det var en veldig fin rapport, Asbjørn. Ja. Du har overlevd det i en høstferie i Berlin. Det var bra.
Ja, fire kamper på 5 dager. Meget fornøyd med uttellingen.
Ja, det var... Det skjønner jeg. Litt misunnelig. Men, Runar, Kaiserslautern. Det er en klubb vi kommer tilbake igjen til ofte. Ikke på grunn av at de har suksess, men fordi de har hatt veldig stor suksess i sin historie, men akkurat nå så ligger de veldig, veldig dårlig an. Og hva er siste nytt nå i Kaiserslautern?
Siste nytt er samme nytt som det pleier å være, altså at de har undergått seg selv igjen. For ja. Mens det var spillefri for mange nå, så har de spilt regionalkøpp mot femtedivisjonslaget, Oberliga-laget Mechtersheim. Og da tappte de. Tok ledelsen 1-0, tappte 2-1. Jo. Jo. Og det å vinne, klart for en klubb som av Kaiserslauterns størrelse, så er det å vinne en regionalkøpp ikke så forferdelig viktig. I hvert fall ikke en tidligere runde der, at de går ut av den. egentlig ikke så farlig for det troféet sin skyld, men det farlig fordi de så langt nede I systemet. Fordi da de ikke automatisk kvalifisert til den nasjonale køppen. Da må de bruke regionalkøppen for å kvalifisere seg. Så hvis de nå ikke blir topp 4 I ligaen, I dritteliga, da får de ikke være med I køppen neste sesong. Og Kaiserslautern har vært med 58 år på rad, så det en ganske stor og dramatisk ting. Og det en av få store ekstra inntektsmuligheter også.
Shit.
Så det ganske... Så det ikke så veldig bra. Og så var det også trener Marco Antwerpen, husker du, han snakket vi også om her for litt siden, for han hadde fått så passet sitt påskrevet I kicker for å alltid klage på dommerne og sånn. Mm. Og nå nektet han å stille opp på pressekonferansen etter kampen. Fordi den ble avholdt ute på banen, skulle bli avholdt på banen som ved jublende hjemmefans. Og det, mente han, det går ikke an, man må ha et eget skikkelig sted, rom for det. Men dette jo femte divisjon, så det litt sånn, men det... Nei. Så det var Antwerpen for fin for, det ville han ikke være med på, ikke noen pressekonferanse, han dro rett hjem til Kaiserslautern.
Det ganske så vilt, altså. Det noen som helst mulighet for at de kan bli topp 4 I dritten?
Ja, det det. Det det.
Ja. Jeg krysser litt fingrene.
Altså. Ja, det gjør jeg også. Ja. Det gøy å le av det, men det enda morsommere hvis de klarer å komme seg oppover igjen.
Det sant, da.
Ja, for det viktig, ser det viktig det med å vinne regionalkøppen, for da gir jo en plass inn I den nasjonale køppen, og for lag ned I divisjonen enormt viktig. Det Tasmania Berlin-fansene jeg snakket med på forrige søndag, det jeg snakket om da, altså da de satser på den klubben, altså, de kan gjerne holde seg I regionalliga nå, det jo selvfølgelig viktig, men det aller viktigste Berliner-pokal. Berlinerkøppen, og få den muligheten til den ene kampen I DFB-pokal.
Ja.
Ja, men det jo litt trist at Kaiserslautern I den situasjonen da. Men Freiburg har da fått åpnet sin nye stadion, viser det seg. De avslutta jo med en 3-0-seier mot Augsburg på den gamle stadion, vi var innom det, men nå har de greid å åpne den nye stadion med en treningskamp I den ferien som nå. Og hvem møtte de der?
De møtte St. Pauli I et testspil I anledning landslagspausen. Da var det et voldsomt show på stadion som jeg ikke helt har fått med meg hva offisielt hette, men som fansen allerede har døpt Mosvaldstadion. Mosvald betyr det Elgskogstadion?
Men Mos Mose. Moseskogstadion.
Okay, Moseskogstadion.
Det høres veldig breddaktig ut. Veldig fint.
Ja, for det jo...
Den heter altså, vel Europa-park-stadion, tror jeg. Eller Europa-park, etter et sånt tusenfrydaktig park I nærheten.
Ja, nemlig. Ja. Så da var det et stort banner, det står Mosvaldstadion, det var i svingen, den nye kurven. Men så hadde også Freiburg funnet ut at vi må jo feire at vi... har åpnet en ny stadion, og hvordan feirer en best når han har en virkelig, virkelig stor dag? Jo da, fyrverkeri. Mm. Pyroteknikk. Så Freiburg hyrer inn en sånn firma til å sette opp enormt masse med pyro, og skyter opp raketter, og setter fyr på ting og styrer på. Mens fansen, så da ikke har fått lov til å tenne på et stjerneskudd en gang på alle år, på grunn av at da har ingenting med fotball å gjøre ifølge forbundet. Det synes jeg dette mildt sagt litt patetisk, så de setter opp et svært banner I kurven over Mosvaldstadion banneret, så setter de opp et banner der står «Das hat mit fotball nicht zu tun». Altså, dette har ingenting med fotball å gjøre. Akkurat når fyrverkeriet går over Mosvaldstadion. Så det var sånn, for meg var det litt så rørende å se på, for Altså, Ultrasene jo ikke spesielt tilbake, eller ikke tilbake på de fleste tyske stadionene, men det fikk et så nydelig blikk på at den liksom tørrvittige, sarkastiske, spisse tyske ultrashumoren lever I beste velgående, selv etter halvannet år med pandemi.
Den er sterk. Jeg tenker jo at her blir jo Christian Streich satt helt sjakkmatt, egentlig. Fordi han jo alltid på lag med fansen, men så elsker han jo klubben. Så hvordan han forholder seg til et sånt band, må jo være veldig vanskelig.
Ja, nå han vel først og fremst opptatt av å klare å sykle hele den veien. Han har fått så lang vei til jobb nå.
Han er sikkert misfornøyd med den nye stadion uansett, han tror jeg.
Ja.
Sikkert på fansen sitt lag. Ikke fyrverkeri som ikke fans drevet, tipper. Ja, nei.
Ingenting å fære her. Bare gå videre.
Ingen problem for Christian Streich å forholde seg til det der. Det er jo helt sikkert. Regional Liga Vest, din liga, Runar. Så det landslagspause, mens du har ting skjer hos det.
Ja, da. Her er det full fart. Og det gikk unna der. Hør på dette resultatet. KFC Urdingen, Rot-Weiss Essen, 0-11.
Yes. Nei, men, hva skjedde?
Ja, hva skjedde? Altså, Urdingen har vi har snakket ganske mye om dem før, og kanskje ikke så mye denne sesongen. De har et helt nytt lag etter at de nesten gikk konkurs i fjor. I fjor spilte de dritt i liga, så gikk de nesten konkurs, og den russiske presidenten ute og så videre, og de har masse problemer som de alltid har hatt, administrativt, økonomisk og også sportslig. Så nå spiller de på nivå 4, regionalliga, og har samlet sammen en helt ny tropp, mange unge spillere, og ja, det var ventet både for dem og andre at de skulle få en veldig tung sesong, og de har fått en veldig vanskelig sesongstart også, men de har hatt mange sånne halvjevne kamper hvor de som ikke har holdt helt ut og sånt, mens nå gikk de da helt i oppløsning, og det var kampen etter at de fikk sin første seier også, hvor de tenkte at ja, nå har det snudd litt, nå har vi funnet en form her, og så blir de bare smadret helt fullstendig. Så det ganske tungt for dem nå, og nedrykk veldig sannsynlig. Det er mange som skal rykke ned i år også, for divisjonen litt for stor på grunn av korona. Alt det som skjedde med opprykk og nedrykk i forbindelse med korona, så divisjonen for stor og skal kuttes ned. Så det ekstra mange som skal rykke ned. Så det er veldig sannsynlig at de rykker ned til nivå 5. Men egentlig ser det ikke så verst ut likevel, fordi nå er sånn stemningen rundt klubben blant fans og sånn er egentlig mer positiv enn på lenge, for nå har de håp om en levende fremtid på lang sikt. Det ingen gale russer i styret, og supporterne bygger stadion for harde livet, litt sånn som Unionen gjorde i sin tid.
Mm.
Og nå ser det sånn ut at Grotenborg, den gamle hjemmebanen deres, skal bli spillbar i 2022. Og da har de fått hjemmet sitt tilbake. Nå spiller de i Felbert ut på landet, 40 kilometer fra Krefeld. Og før det var de i Duisburg og Düsseldorf. Og ja, de har vært hjemløse lenge. Og så nå nærmer det seg en hverdag igjen, hvor de spiller hjemme og bygger seg opp igjen sånn, fra bunn. På litt mer fornuftig vis enn før, så egentlig står det ordentlig til i Urdingen, men klart, å tape 11-0, det er en kjip opplevelse.
Ja. Altså, det er jo to aspekter med det. Det ene er at hvis du ser på tabellen, så du ser det 5 lag som skal ned, og Urdingen, de ligger likevel, de ligger bare 3 poeng bak sikker plass. Men hvis du også ser på liksom detaljene i nedrykket med altså Alen og Achen og Lotte og Bonn og Homberg og Vegberg Bekk, som ligger helt nederst, så er det stor sjanse for at målforskjellen kan bli avgjørende når dommedagen kommer på siste spiltag.
Ja.
Så hvis vi har, noen lyttere som ikke har vært med helt fra starten av Dritte Halbzeit, så har jo du også skrivet om denne klubben tidligere, Runar, i Jossimar. En plass i tåka, ikke den heter den artiklen?
Nå falt du ut her, Eivind, eller var det bare hos meg?
Ja, jeg falt i hvert fall ikke ut her hjemme hos meg selv, men jeg hørte hva jeg sa, men jeg kan si det igjen.
Ja,
du har jo, for folk som ikke har vært med i, og har hørt Dritte Halbzeit helt fra starten av vår historie, så har vi jo nevnt denne klubben tidligere, for du har jo også skrevet om ikke Bayer Leverkusen, men Bayer Urdingen.
Ja.
Og Urdingen, for dette er jo den gamle klubben som hette Bayer Urdingen tidligere.
Med Laudrup og Bierhoff og...
Og du hadde, en sak i Jossimar som hette Ut av tåka, var det ikke det?
Et liv i tåka.
Eller i
tåka. Det heter noe, tror jeg.
Et liv i tåka, ja. Mm-hmm. Når du var på Grotenburg. Og det er jo i hvert fall når jeg leste den, så tenkte jeg at dette er jo et sted jeg har veldig lyst til å besøke. Og siden den gang så tror jeg nesten ikke den stadion har vært åpen for spill.
Nei, den har vært stengt nå i årevis. Så de bygger ikke ny, men de pusser opp. den gamle.
Så det jo interessant. Og så, jeg mener, min første ene på, skrev ikke du om den klubben når de hadde dette møte med Dynamo Dresden?
Jo, det som blitt kalt århundrets kamp, eller tidenes kamp i tysk klubbfotballhistorie.
Stort fall. Kort før vi går videre nedover i divisjonene. Hva betyr denne seieren for Rot-Weiss Essen, som jo en stor klubb i ditt område i vest?
Ja, jeg håper det en ytterligere befestelse og bekreftelse på at dette deres sesong. Så i fjor fikk de 90 poeng på 40 kamper, gjorde en kjempesesong, men det bare ett lag som går opp, og Dortmund 2 var uforholdsmessig gode og endte foran. Så nei, nå konkurrerer de mot ekte klubber da, mot Wuppertal, Rot-Weiss Oberhausen, Münster. Nå har de fått en liten luke, og klart et lag som kan slå en divisjonskollega 11-0, er i en egen klasse. I hvert fall nesten. Dette var den største seieren i klubbhistorien deres, på 115 år, eller hvor lenge de har eksistert.
Just, det stort.
Så nei, jeg håper dette blir Rot-Weiss Essen sitt år, for det hadde vært veldig, veldig kult for Dritteliga å få Essen opp dit. I en nasjonalliga med Kaiserslautern og 1860 München og Magdeburg. Og det hadde vært veldig, veldig gøy.
For det sånn at hvis de hadde vært i samme divisjon som Bochum, så hadde det vært erkefiende? Det såpass tett og tøft?
Da? Ja, det nabobyer, så det hadde blitt, blitt instant rivalitet fra gammelt av, ja.
Ja, kult. Hassia Bingen, den klubben jeg aldri har hørt om, den står på kjøreplanen her. De har møtt Eintracht Trier.
Ja.
Men vi har vært innom Trier tidligere i år, var vi ikke det?
Vi har vært innom Trier i september, et par episoder siden, da de spilte mot TUS, altså Thorn und Sportsverein Koblenz, hvor det har vært ordentlig kravalle mellom supporterne og Eintracht Trier fra Tysklands eldste by, Trier, og nabobyen Koblenz. Nå skal Eintracht Trier-fansen på bortekamp til Hassia Bingen, som jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke kjenner veldig til selv. Men i og med at Eintracht Trier-fansen har fått et såpass rykte på seg etter disse her fram og tilbake dansene med Koblenz, så ble det definert som risikospil. Og da legger politiet, når de erklærer noe for risikospill, så legger de også et visst ansvar for spesielt det som på jobb, sin sikkerhet, øver på klubben. At klubben selv må ta et ansvar for å sikre altså funksjonærene og alle de som skal være sånn vanlige vakter på stadion, sikre deres sikkerhet. Så Hassia Bingen gikk bare ut og sa at dette kan ikke vi garantere. Så dette blir en kamp uten publikum. Vi har ikke anledning til og ta dette ansvaret. Så Eintracht Trier vant 2-1, borte mot Hassia Bingen, men uten noen fans. Så sjelden en ser den typen utspill fra klubber. Jeg lurer på om det kan være noe litt sånn politisk i det fra klubben, at de mener jo at det ikke er så stor risiko, så de sier at da får det heller bli sånn hvis politiet skal være vanskelig. Men kjøret går, i hvert fall i Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar, altså Tysklands femte nivå, nede i Wien-distriktet Rheinland-Pfalz.
Er dette en banehoppers største mareritt? At du betenker, nå skal jeg få sett hjemmebane til Hassia Bingen, liksom. Og så kommer du, og så det Trier som kommer på besøk, så bare, nei, kommer ikke inn. I dag blir det bak lukka døra, liksom.
Femte divisjon, utsatt på grunn av risiko...
Ja, endelig skal du få huke av stadion Am Hessenhaus på Groundhopper-appen din og så, nei da, det skal du ikke.
Å fy faen, å tenk så bittert da. Men noe som ikke er bittert, noe som kanskje er det fineste jeg har hørt på lenge, er jo at Ole Hønes og Paul Breitner har funnet hverandre igjen. De er forsonet der, Runa, skal vi sett.
Ja, det gikk ut som en nyhet, men det er ikke blitt bekreftet av noen av de to. Men,
hva er bakgrunnen for at de ikke var venner, husker du det?
Og at det var fordi de var to veldig sterke alfahanner som var veldig gode venner, og så ble de plutselig veldig uvenner og, av mange grunner. Og Paul Breitner har for mange år siden sagt fra seg æresbillettene han har på Allianz Arena. Er han sagt fra seg så lenge Ole Hønes lever? Så det som det har vært ganske muggen tone mellom de to. Og nå sa Rummenigge, for nå har Rummenigge trukket seg tilbake nå i sommer og overlatt sjefsrollen der til Oliver Kahn. Så da har han valgt å være litt diplomat da. Prøvd å være litt diplomat på sine eldre dager og hevder å ha brakt Oli og Paul nærmere hverandre, og at det til og med endte I en omfavnelse.
Åh, så koselig.
Ja.
Var det ikke Paul Breitner som satt med sykesenga til Oli Hønnes når flyene sitt styrkte, Asbjørn?
Jo, det riktig.
Mm. De har vært tette.
Ja, altså, det har vært bestevenner. Altså, de har vel også vært avbildet begge to I veldig tette badebukser. For de var med I en badebuksereklame tidlig på 70-tallet, da Oli Hønes hadde skjønt at fotball, det det penger I. Men det også penger I at jeg viser frem magemusklerne og denne badebuksen. Så nå går kjøret. Kom igjen, Paul. Få på deg denne speedoen her, så tjener vi litt penger. Kom igjen nå.
Ibisevic skårer mål, og da det nyheter fra Berlin. Altså, du har vært nede I Berlin der, Asbjørn, og så har du bare fått satt opp terminlista for våren.
Ja, jeg har fått kikket litt på kalenderen, finne ut hvor tid jeg skal nedover til Tyskland igjen. Drømmer jo om Hertha hjemme mot Borussia Dortmund, siste hjemmekamp før jul. Kanskje litt julemarked, litt glyvein-dusje mot... Haaland og gjengen, men så la jeg merke til da jeg samkjørte terminlister sammen med Oslo kommunes ferieplaner for barneskole. Jeg fant ut at Hertha spiller borte mot Freiburg I vinterferien, som jeg tror skal prøve å få noe til rundt. Men, viktig her at første helgo I påskeferien, så det Hauptstadt derby. Da det Hertha Berlin mot Union Berlin. Og da går jo det an for lytter, altså enten en har barn eller ikke, så vil jeg tro at det mulig å få til en liten helgetur, enten med familie eller ikke, men da den første helgo av påsken, før det liksom ordentlig påske. Den helgo der det egentlig kun Norge som har fri, da. Norge vel blant de få landene som har så nesten to veker påskeferie. Jeg tror det helgo rundt 9. april, hvis ikke helt feil. Hvor det da skal være Hertha Berlin mot Union Berlin på Olympiastadion, som jo klart den kampen lettest å få billetter til av de to kampene.
Ja, og skal du fyre opp grillen?
Det jo masse lyttere som sitter med Hertha-medlemskap også etter den avlyste grillfesten.
Ja, det vil jeg tro, for jeg tror mange kjøpte medlemskap da, ja. Så det skal da nok, på den tid kommer, så vil jeg tro at de fyller opp Olympiastadion ganske greit også, så der skal det være muligheter for billetter. Og første, andre helgo I april I Berlin, det kan være ganske varmt og fint, altså det nesten norsk sommer.
Ja.
Helt konge. Dortmund Mainz til helga, begynner jo, landslagspausen jo over. Der det faktisk en nyhet vi hadde ute på Twitter denne uka her, Unar, at det plutselig masse ledige billetter.
Ja da, gjelder fortsatt, sjekket nå rett før innspilling. Ledige billetter, masse ledige billetter, så det bare å gå inn og kjøpe på hjemmesiden til Dortmund og sette seg på flyet og se Haaland mot Mainz på lørdag. En utenkelig situasjon før korona.
Ja, hvorfor det plutselig ledig på en liksom, årskortene ikke ut?
Ja, vi har snakket om det litt før, og det er lavere interesse nå etter korona av ymse grunner. Så det flere klubber som opplever det samme. Så nå får Dortmund selge 67 000 billetter. Det vil si de får fylle sittetribunene, og så får de 50% dekning på ståtribunnen. Ja. Ståtribunnen utsolgt, da. Men da kan man velge seg en plass, og det vil jo fort gjelde for flere kamper fremover også. Så det interessant for mange, tenker jeg.
Det veldig, veldig kult. Jeg skaper den kampen selv.
Ja, Det skal du.
Oi, du skal da, ja.
Ja, skal ned og kommentere den, og da det bare å ta fly, vi skal ta fly fredag på dagen, tror jeg, det går jo rett til Düsseldorf, kjempegreit. Så det blir en, det blir gøy. Mm. Endelig tilbake, det første gang for meg etter at koronaen, ja, på en måte etter at den kom.
Men klarer du å bevege deg nok da?
Jeg vet ikke, vi får se. Det går bedre nå, men... Jeg tror ikke jeg skal liksom traske rundt gatan I Dortmund og sånn før kamp, for å si det sånn. Det blir vel å komme seg til stadion og klatre opp på tribunen.
Men du må jo klare og du må jo få til å få gitt en rapport eller to fra som, hvordan rekebagettene smaker på tyske stadioner etter korona.
Det skal jeg få gjort. Jeg håper jeg kommer til altså, at jeg lever uka etterpå, så jeg kan være med I podcasten da, og fortelle om hvordan det var. Det blir veldig bra, så det jo kanskje jeg møter noen, ikke sant? Det kan jo være kjendiser der. Her kan det skje veldig mye, så dette blir veldig gøy. Noe som enda gøyere, synes jeg, jo at bryggeriet Holsten, som var vel sponsoren til Tottenham I min ungdom.
Ja, det husker jeg også godt.
De nå tilbake igjen som stadionøl for Hamburg, og det de ikke misfornøyde med I Hamburg nå.
Nei, veldig, for det, Holsten har også lang tradisjon som Hamburg stadionøl, men König overtok I 2015. Mens nå sier medierapportene at Holsten blir stadionøl igjen fra sannsynligvis 2023. Og da har avisene selvfølgelig spurt litt folk, ja, hva synes de om dette og sånn, og en som var I fyr og flamme over dette, det var Gert Døfel. Og Gert Døfel, det var han som slo innleggene til Ove Seeler, da han skårte så mye for Hamburg. Han nå 82 år gammel, og veldig, veldig glad for disse nyhetene, fordi han savner Holsten. Og han kunne da fortelle at han også jobbet selv han, på bryggeriet, på Holsten-bryggeriet, mens han spilte for Hamburg, og ble tysk mester I 1960.
Men det var før Bundesliga.
Det var liv. Det var
kunne
liv.
Ikke tjene penger, vet du. Ja, ja, ja. Ja. Herregud, gleder du deg til det, Asbjørn?
Til å drikke Holsten på Folkeparkstadion,
ja?
Ja. Ja, selvfølgelig. Deilig.
Like euforisk.
Ja, ikke like euforisk, men jeg synes jo det veldig kult at et tradisjonsrikt Hamburg-firma som Holsten overtar der. Jeg ser forresten at de var jo ikke bare sånn litt sponsor for Tottenham, de var jo hovedsponsor I 83-95 og 99-2002, så det jo lange tradisjoner for alle de norske spørsfansene der ute. Men, nei, alt som kan forankres lokalt, jeg jublende for.
Nå skal ikke jeg være for slem med Dørfel her, Gert Dørfel, men når du 82 år gammel, og så jubler du euforisk over noe som skal skje om 2 år, så jubler du kanskje litt tidlig.
Jubler for andre da, vet du, Eivind.
Ja, det sant, men ja, vi får se. Men du, vi har hatt noen gode lesebrev I vår podcast-historie, og I dag så har vi fått et nytt etter dette, synes jeg, kanskje et av de, kanskje det fineste vi har fått. Veldig, veldig flott, nå bygger jeg opp forventningene her.
Hvem som har skrevet?
Eirik Lysholm. Har skrivet dette her. Han da I et far-datter-forhold, så han har da skrivet dette om en tur I høstferien, samtidig som du var på tur, Asbjørn, hvor han dro med sin datter til Tyskland på fotballtur. Og Runa, du jo, jeg synes jo, du så flink til å lese. Kan ikke du ta og lese opp det brevet som jeg har fått fra Lysholm?
Det kan jeg gjøre. Sender over en liten rapport fra en tur som kom I stand da det fotballelskende barnet med den underliggende sykdommen, familien har en liten forbannelse som har fulgt oss I generasjoner, fikk covid-19. I 12 dager satt hun I isolasjon på rommet sitt for å unngå at søstrene skulle lide samme skjebne, og dagene ble brukt til å se en endeløs rekke fotballkamper, bare avbrutt av draktbytter. Derfor lovet vi henne fotballtur dit hun selv ville, så fort koronapasset var grønt. Det var ikke tvil I hennes sjel. I så fall måtte hun til Tyskland, og aller helst på unionkamp. Glem fars første kjærlighet til West Ham, eller helt fullsatte tribuner I Skottland, som også kunne vært et alternativ. Nei, hun digger intensiteten, både på tribuner og baner I Bundesliga, og tilsvarende misliker hun klubber og ligaer, som blitt I rikes lekegrind. Dermed fløy far og datter til Frankfurt på høstferie, med returbillett fra Berlin 6 dager senere. Første dag var det duket for Ballspielverein Borussia 09, også kjent som Borussia Dortmund, mot Augsburg. Selv var jeg der to uker tidligere, på bortetribunen mot Union Berlin, men denne gang spaserte jeg den fine veien fra sentrum til Westfalenstadion med gult og sort skjerf. Helt greie farger for meg som tilbrakte ungdomsårene I glimtrakt, men litt mer uvant for 14-åringen som har sesongkort hos Vålerenga. Vi fikk med oss bratwurst og øl til far, og brus og bretzel til datter. Litt skuffelse over Brautens skade, men Borussia kunne jagge spille fotball uten ham også. Halvannen time med misbrukte sjanser ble til en knapp, men svært velfortjent hjemmeseier, og datter fikk både high five og forsøk på klem fra gubbene foran oss. Oddsen kan ikke være høy på et veddemål om at de gutta har stått, av og til sittet, på samme sted I 40-50 sesonger. Nydelige folk. Billetter ble fikset med gammel innlogging og kjøpshistorikk, overraskende enkelt faktisk. Et høydepunkt for meg var ellers at vi tok oss tid til å studere BVBs gamle stadion, Rote Erde, som ligger vegg I vegg. Fascinerende. Det samme må sies om selve Westfalenstadion, som jeg foretrekker å kalle den. Denne gang var det 16 000 flere tilskuere enn tidligere I sesongen, totalt 41 000. Den gule veggen nærmer seg retur, men tenk at det bare var halvfullt. Jentungen gned seg I øynene. Hvordan kan norske fotballfans ta som en selvfølge at Erling Braut Haaland skal bytte ut dette støysirkuset med det som I sammenligning blir et bibliotek på Old Trafford? Alt kan da ikke dreie seg om penger. Akkurat da fikk vi opp den skadde Brauten på storskjerm mens han jublet for laget sitt. Vi jublet med og følte oss litt stolte. På vei fra stadion slo jeg fast at dette må være tidenes norske fotballspiller. Hun nikket. Så tittet jeg på henne. Gliset til 14-åringen etter den første Bundesliga-kampen var så bredt at jeg kjente på en liten skrekk for at hun skulle glemme Union og bli gulsvart for livet. Jeg har hatt henne med to ganger på Westham-kamp uten at det festet seg I nærheten av Vålerenga-kjærligheten hennes. Skulle det gjenta seg med Union? Jeg I ferd med å oppdra en BVB-fan? Å nei da. Dagen etter ruslet hun stolt gjennom Mainz gater med nummer 10 Kruse på ryggen. Vi kjente spenningen I kroppen mens vi passerte Gutenberg-universitetet, litt morsomt for en pressemann, og en katolsk H-skjole, som ikke var like gøy, før vi deretter gikk en kilometer gjennom en åker. Mainz har et ok stadion, men plasseringen får Mjøndalen og Sogndal til å virke som urbane alternativer. Jeg må innrømme at det var overraskende stille fra bortefansen I første omgang. Rundt 500 stykker, mange av de samme ansiktene som jeg og en kompis også så på Westfalenstadion to uker tidligere. Synes ellers første omgang var som forventet på banen. Kjipt at danske Ingvartsen på lån fra Union skåret mot oss, og dermed ledet Mainz 1-0 til pause. Før andre omgang klatret en av gutta opp på gjæret foran oss på ståseksjonen, og viste oss at det nå var på tide å oppføre oss litt som de savnede ultras som fortsatt ikke går på kamp. Derfra dro han opp stemningen mange hakk, og det så faktisk ut som at gutta responderte med tilsvarende bedre innsats på banen. Noen skikkelig høydepunkt. Først en liten bierdusje. Uønsket fra stakkaren som mistet øllen, da vi trodde vi skulle utligne fordi det fra vår vinkel så ut som at ballen sakte trillet mot mål, men så strøk den I stedet stanga på utsiden. Så Taivo Avoniyis første mål på nydelige stikker fra mannen bak på jentungens drakt, Ti Kruse. 1-1. Vi jublet som gærne. Mannen til høyre, ikke meg, klemte jentungen. Jeg klemte henne. Så rakk vi noen runder med Eisern Union-rop før Taivo nummer to satt I golden etter å ha sett den fysiske styrken til Kevin Behrens, som har overrasket meg positivt så langt. Husker fortsatt Runars ord om ham og Unions signeringer, men der var ikke blikket fra Bohm sylskarpt. 2-1 til Union. Oppe på ståtribunnen var det ellevilt. Det var det også da vi så Max Kruse ta den lange veien foran Mainz Ultras I stedet for den hyggelige veien foran oss da han ble byttet ut. Vi humret og lo på tribunen. Smilende tok han en provoserende æresrunde I hjemmefansens ølregn. For noen bilder det ble I avisene dagen derpå. Das fucking Spiel gewinnen. Det der gjorde han garantert med vilje. Til slutt hadde vi minst 10 magiske minutter med sammenhengende unsere Liebe, unsere Mannschaft, unsere Stolz-synging. Både Friedrich og Kruse var borte og ga bortefans sine signerte kampdrakter. Og da jeg kikket bort på 14-åringen, visste jeg at BVBs fantastiske angrepsfotball på lørdag, Premier Leagues pengeklubber og Barcelonas tiki-taka har prellet av på henne. Hun tapt til Union for livet, og til Urs innsatsfylte kontringsfotball. Oppsummert, far fikk seg enda et par øl og en bratwurst. Datter fikk seg flere brus og enda en bretsel. Og vi fikk begge high fives og bamseklemmer fra fremmede menn I jubelrus. Allsvært sig I boks. Derfra gikk turen videre til Magdeborg og en fabelaktig kveld med 4-0-seier over Turkutsu I tredje liga. Elektrisk stemning som alltid I Magdeborg. Jeg var der for fjerde gang og tror aldri jeg har opplevd maken til trøkk og stemning som fra Magdeborg-fansen mot HSV for 3 år siden. Absolutt et anbefalt reisemål for alle, og allerede nydelig beskrevet I forrige episode av Asbjørn, som var på samme kamp, så da bruker jeg ikke tid på det. Deretter var meningen at vi skulle tilbringe 2 dager I Berlin, se litt turistting og kanskje se tennis på Russia mot Energi Cottbus. Men jentungen fikk bestemme selv, og Union ville også ha med et ord I laget. Så hva rakk vi da I Berlin, for å sitere kona som ville ha referat? Jo, det skal jeg fortelle. På tirsdag, etter å ha kommet med toget fra Magdeburg, rakk vi en døner på Hackescher Markt, og flere timer ruslende rundt I skogen rundt alt det første rei I regnvær. Til slutt følte jeg at vi hadde tittet på hver eneste lille detalj av rød- og hvitmalt stadion. Den dagen fikk vi også besøkt Union Zeughaus og hentet skjerfet som nord for mitt glider, bare for medlemmer. Onsdagen kunne vi knapt tro vår flaks, da Union la ut billetter til en treningskamp mot sveitsiske St. Gallen på vår siste dag I Tyskland. Dermed var denne fantastiske dannelsesreisen for far og datter snart kommet til sin fine slutt, på stadion an der alten første rei, inne I en skog I gamle Øst-Berlin. Her samlet motstandsfolkene seg under DDR-regimet, og her bygde Union-fansen opp I en stadion på dugnad. Mange tusen mennesker bidro med muring og maling, og andre donerte blod for å skaffe penger. I Tyskland får man betalt for å være blodgiver, og fansen donerte pengene til klubben de selv eier. Det var også fansen selv som bestemte at det skulle være ståplasser og ingen luksus på den dugnadsbygde arenaen. Den samme fansen har på generalforsamling bestemt at de prioriterer lave billettpriser, det vil si halve prisen av norsk eliteserie, 1/5 av Premier League, foran høye spillerlønninger. Nå denne totalt medlemseide klubben overraskende blant Tysklands beste, og blant 1664 tilskuere inne I skogen mot St. Gallen observerte en rørt pappa sin 14 år gamle datter, medlem og medeier med nummer 10 kroser på ryggen, få med seg hvert spark, alle lukter, lyder og sanger, stående lent over ståplassskillene på sektor 2, Waldseite, der ultrasene vanligvis står. Da visste jeg at hun var fotballmessig hjemme, at vi kommer til å reise, igjen og igjen. Auf Wiedersehen.
Wow.
Ja, det var nydelig.
Det Jeg vel selve sjefen I Dagsavisen også.
Så, da det jo faktisk, ja. Oi, oi, oi.
Jeg tenker jo, altså, jeg jobber, når jeg jobber med Bundesliga på Viasport, kommenterer og sånn, så tenker jeg veldig ofte på det, hva som skjer om, altså 10 år for eksempel frem I tid da, med seertall og sånne ting. I og med at Haaland der han nå, og veldig mange ungdom følger med på de kampene, og oppdager på en måte Bundesliga nå, og den stemningen og sånn. Altså, vi vet jo ikke hva som skjer, det jo ikke sikkert sånn at liksom, at Premier League kommer til å ha den der hegemoniet over fremtidens fotballkikkere da.
Nei.
Det egentlig ganske interessant poeng, altså hvor, altså, Premier League too big to fail? Som jo fort gjort å tro I dag, men da sa han jo om Kodak I 1978 også. Så, nei, det ganske interessant, men det jo sånn, altså, det ganske interessant å høre den typen leserbrev, for at jeg ser jo Bundesliga, Regionalliga, Dritteliga I Magdeburg fra perspektivet til en 46 år gammel Manchester United supporter, altså meg selv, som har falt liksom I dyp forelskelse med tysk fotballkultur etter å ha bodd der, og det gir meg en litt sånn overraskende, men veldig sånn enormt hjertevarmende følelse å høre at det som skjer med en 14-åring som besøker de samme kampene egentlig ikke så veldig ulikt.
Ja.
Og da skulle jeg virkelig ønske at flere andre norske tenåringer fikk oppleve.
Nachspiel-Zeit, det vi liker best av alt. Nå det runde igjen da. Med kamp det noe der ser frem til spesielt?
Jeg må vel nevne Freiburg-Leipzig. Må vi ikke det? For det blir jo den, den første, den, den ekte stadionåpningen. Ja. Den nye stadionet.
Og med to lag som er på en måte hatt litt forskjellige sesongstarter.
Mm. Ja.
Hvor Freiburg er i kjempeform, og Leipzig ja, begynner å komme da, men har slitt litt helt i starten da.
Ja, det blir en fin kamp. Det lørdag 3:30.
Ja. Så skal jo
Freiburg har ikke lov til å spille på andre tidspunkt enn 15:30 på lørdag på hemmabane. Hva kjører du kan ut da? På ja. Katolske naboer og sånt.
Ja, stemmer det.
Du skal jo kommentere, Eivind, skal ikke du da? Altså, du skal jo til Tyskland og kommentere, sant? Ja.
Det 15:30, så det blir Dortmund-Mainz. Ja. Det blir jo en jævla kul kamp, altså med Mainz sin start på sesongen der, og Råse mot sin, den klubben hvor han lærte fotball, da. Så det, ja.
Og
det blir
fint. Håland tilbake, sannsynligvis.
Kan jeg allerede spå nå at Bo Svensson er Borussia Dortmunds neste trener?
Det kan du.
Notert.
Ja. Det. Jeg vil ikke tro at det er jo ikke altså, dumt. Et dumt tips, det.
Nei, altså Mainz til Dortmund, bare sett den før.
Jeg har sett, den før. Nei, så den gleder jeg meg skikkelig mye til. Nå sa du at det var 67 000 på tribunen, Rune, så ja. Begynner det å bli moro.
Hvis jeg klarer også å få solgt over det meg...
Og så det er jo andre gøye kamper. Altså lørdagskampen 6:30, Gladbach mot Stuttgart, er jo veldig kul. To lag som er gøy å se på.
Veldig.
Og så er det jo en ordentlig batalje nede i Gjørmo og klokka 3:30.
Hvis du tenker på samme kamp som meg, så er den ekstremt viktig. Ekstremt viktig.
Jeg tenker selvfølgelig på Håvard Nilsen mot Runar Skrøvseth, ja.
Ja, det er det. Opprykkslagene som bunnbatalje.
Mot Bochum, ja.
Ja. Ja, det blir... Der er det forbud mot å tape.
Forbud mot å tape, ja. Ja, det blir gøy. Men den kampen som jeg gleder meg aller mest til helga er faktisk på søndag. Den skal jeg jo se. Det er Leverkusen mot Bayern, München. Ja. Altså, det er toppkamp. Begge lag har 16 poeng.
Ja.
Den store testen nå for Nagelsmann etter han tapt i forrige runde mot Eintracht Frankfurt.
Ja, vi kan... Ja. Man kan jo følge opp og si at den store testen for COA nå også. Nye treneren ja. Til Leverkusen. For nå er det liksom... Nå er han plutselig i en posisjon å forsvare for første gang. Jeg husker han sa, da han fortalte om planene sine for Leverkusen før sesongen, så sa han at en av de tingene han ønsket å gjøre var å gjøre Leverkusen mer uberegnelig. De skulle være flinkere til å tilpasse seg motstanderen. Ikke bare spille på en måte hele tiden uansett, ja. Sånn som Bosch sitt Leverkusen-lag ble kritisert for da det begynte å butte der. At de skal fortsatt spille sprudlende og offensivt, og, sånn som de jo nå har gjort til nå, men de skal klare å endre spillet etter motstander. Og da er det jo ingen bedre måte å teste det på da, enn å få Bayern München på besøk.
Forrige sesong så leder de jo til jul, Bayern Leverkusen, og så møtte de Bayern München hjemme like før, om det var like før jul eller like etter jul, husker jeg akkurat det, det var jo sånn rundt halvspilt sesong der. Kunne gå inn i var det vel i juleferien som var kort da, men med, var det 5 poeng stedelse på Bayern eller noe sånt?
Ja.
Og så tappte de, og så var det 2 enorme tabber å ta, og så var sesongen over for Leverkusen. Det blir spennende å se om det blir en sånn, det var jo en fantastisk morsom kamp, utrolig gøy kamp.
Ja.
Men om de er mentalt, og hvordan de er mentalt er nå, om de greier under nye trener, og enten vinner denne kampen, som hadde vært veldig bra for spenningen liksom, eller hvis de taper, som er veldig mulig, at de greier å fortsette på en måte sesongen da, uten å liksom knekke ryggen og være ferdig som lag da.
Mm. Ja, de har veldig mange unge spillere. De er enda yngre enn i fjor, egentlig.
Ja, ja. Så... De får bare yngre og yngre lag.
Ja.
Så det er jo... Men du, Runar, vi lovte jo at vi skulle ta oss og kikke nærmere på Bayer Leverkusen, for de har jo da et prosjekt hvor at de skal vinne serien i 25-26, var det vel?
Ja.
Og... for de er jo nesten nærmere å vinne den serien nå enn de har vært før da. Og hva er status der?
Ja, jeg tenkte at dette kommer til å bli kjempespennende å dykke i, så jeg sa at det tar jeg gjerne på med, dette skal jeg sjekke dette prosjektet, og det er Rolfes, han sportsjefen Simon Rolfes, som hadde initiert dette, jeg tror vi hadde fått med oss, og han vet jeg er veldig opptatt av spillerutvikling, og det skjer jo masse spennende i Leverkusen, og de har en sånn avsnametalent, et sånn sjeldent, altså vidunderbar nesten, som Kai Havertz, så holder de på han en stund, og så forsvinner han, og så bare knipser de med fingrene, og så kommer det akkurat det samme på nytt igjen, med Wirtz, og ja, det veldig, veldig spennende. Så tenkte jeg, ok, nå vil jeg gjerne finne ut hva Rolfes mener og legger i dette begrepet, hva det de gjør for at de neste fem årene, for at de da skal være best av alle. Men der må jeg skuffe, fordi det var bare Bildt som hadde vridd en artikkel til en, og satt en sånn overskrift på det. Så det ikke noe sånn uttalt, altså uttalt prosjekt 2025-26.
Å nei. Nei. Yes. Så det bare, men de har bare sagt at, men hva har de sagt da? Har de bare sagt at vi har gode spillere, eller?
Nei, den Bildt-artiklen har jeg ikke lest, fordi den sånn pluss, abonnements utgave, men det er ikke noe annet spor av det prosjektet enn i den ene Bildt-saken, så det nok bare de som har skrudd det litt til.
Yes.
Ja. Men det uansett en veldig spennende klubb for tiden. Det ikke noe tvil om.
Nei, altså, sånn sett fra et sånt fotballs, altså sånn, bare sånn taktikk og sånn, så blir jo dette kampen som jeg kanskje gleder meg mest av alle kampene i hele år, tror jeg. To lag som så god form, med to trenere som tør å spille en sånn moderne, tøff fotball, og litt det er jo at Seoane sier at han skal være pragmatisk, som du sa i sted.
Ja.
Hvordan det utspiller seg, og liksom å se det live med egne øyne, det gleder jeg meg helt enormt.
Og du skal ikke jobbe heller? Du skal bare observere?
Da skal jeg bare observere. Vi og Lars Kjernas har tatt oss fri etter Mainz-kampen, Dortmund-kampen, og så skal vi dra og se den sammen da.
Ja. Og er det rett i kurven nå?
Ja. Er det noen kurve der?
Nei, altså, hos Bayern så er det bare leiligheter. Det er nett som Mjøndalen og Åråsen, ikke det?
Jo, jeg tror det. Jeg vet ikke om det noe... Det i hvert fall noe rare der på den ene kortsiden.
Men du skal opp på et gjære og vifte litt med et flagg. Ja, og
Lars Kjernås skal opp og falle ned fra et gjære og fyre litt pyro. Og...
Ja, det er bare ringe til politiet. Her blir det risikospill.
Ja. Kjernås går jo alltid i sort North Face, han. Så det, han blir jo rett inn. Det ikke noe å tenke på. Nei, men vi er vel enige ved vei senere.
Ja, nei, men vi har vært igjennom alt. Vi har snakket om risikospill, vi har lest brev, vi har snakket om Reku Baguette, vi har snakket om North Face, ja, alt er i orden.
Ja, det er sant. Vi har ikke snakket om rideskolen som kongen Aurora har sendt barna på sine på denne uka, men det er vel sånn det med prinsesse, de må vel på rideskole?
Ja, det er en del av, utdanningen og oppveksten.
Ja, det skjønner jeg.
En uke på rideferie, det hører med.
Er det sånn kunstløp, altså sånn kunstløp for hester, da? Sånn, hva er dette? Sånn,
Thomas Müllers rideskole i Bayern.
Ja, noe sånt.
Ja. Herlig. Men det var veldig hyggelig å se deg igjen, folkens. Så vi tilbake neste uke. Må, som alltid, minne om våre medier, nei, ikke noen konto på sosiale medier. Twitter, Facebook, Instagram, der skjer det ting innimellom. Og så har vi altså en Patreon-side hvor der kan... sponsor oss for den podcasten her. Vi er veldig glad for alle som med og bidrar der. Men podcasten, den vil alltid være fritt tilgjengelig for alle, uansett. Så heller ikke noe tvang.
Det er ingen betalingsmur her i går.
Ingenting. Ok, Runa Skrøvseth, takk for nå. Asbjørn Slettemark, ha det bra. Vi snakkes til uka.
Auf Wiedersehen!
Ein Trainerin ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.